Priatelia, nepoviem nič nové, ak poviem, že mnohí pápeža Františka kritizujú. Nie, že by predchádzajúcich pápežov nekritizovali. Stačí si spomenúť na množstvo odporcov pápeža Pavla VI, ale aj Jana Pavla II. Či Benedikta XVI. Niekoho to môže prekvapiť, ak niekto dokonca znútra cirkvi, dokonca najvyšší predstavitelia, akými sú biskupi či kardináli, vznesú verejné námietky voči pápežovi. A pápež to dovolí a málo kedy reaguje. Pápež neraz povedal, že kritika je dobrá, ak je prejavom úprimného hľadania pravdy. Nesmie v nej však byť zlomyselnosť. Samotné cirkevné právo to dovoľuje, keď v kanone 212, paragraf 3 kódexu kanonického práva hovorí, že je možné svojim pastierom podľa svojej odbornosti, vedomosti a vážnosti predložiť svoju mienku o tom, čo sa vzťahuje na dobro cirkvi a oboznámiť o tom aj veriacich, pričom treba zachovať neporušenosť viery a mravov i úctu voči pastierom a mať na zreteli spoločný osoch a dôstojnosť osôb. Samozrejme je lepšie, keď sú pochybnosti prednesené pastierom, v tomto prípade samotnému pápežovi súkromne a neverejne, aby neboli uvedení do zmetku veriaci a nebola spochybnená autorita pastiera. 5 kardinálov na dôchodku, kardinál Brandmüller, Burke, Sandoval Iniges, Sarach a Zenze Kuhn adresovali pápežovi 5 otázok pochybností, na ktoré im Svätý Otec odpovedal listom 11. júla 2023. Avšak kardináli neboli s odpoveďou spokojní a zaslali mu zakrátko ďalší list, v ktorom ho žiadali o odpovede áno, nie. Na ich druhý list už pápež nereagoval. A tak krátko pred začiatkom Svetovej synody biskupov 2. oktobra 2023 zverejnili tzv. Oznámenie veriacim laikom o dubiách predložených pápežovi Františkovi v duchu spomínaného kanona Kódexu kanonického práva. Zverejnili oba svoje listy pápežovi z 10. i z 22. júla 2023. Prefekt dikasteria pre náuku viery už 25. septembra žiadal o povolenie Svätého Otca, aby mohol citovať z jeho odpovede kardinálom. Pápež napokon dovolil, aby ešte v ten istý deň 2. oktobra, kedy kardináli zverejnili svoje dúbia, dikasterium pre náuku viery zverejnilo pôvodné pápežové odpovede. Priatelia, pozývam vás, aby sme sa na ne spoločne pozreli. Veľa katolíkov sa totiž o týchto veciach dozvedá z médií s komentármi rozličnej kvality a hodnovernosti. Niektoré z nich tieto otázky i odpovede úplne dezinterpretujú. Odporúčam vám informovať sa vždy priamo na stránkach vaticannews.va alebo tkkbs.sk, kde sú zverejnené autentické texty. Táto relácia bude môjim komentárom týmto zverejneným otázkam a odpovediam. Ak vás to zaujíma a chcete si ich prečítať spolu so mnou, rád vás budem pri tom sprevádzať. Vítajte pri sledovaní našej relácie v kontexte. Priatelia, pápež odpovedá na 5 dúbí, teda otázok, ktoré vzbudzujú pochybnosti u kardinálov. Sám pápež píše v úvode svojho listu, že hoci nie je obozretné, aby odpovedal na otázky, ktoré mu boli priamo položené a nebolo by možné odpovedať na všetky, ktoré mu prichádzajú, v tomto prípade považoval za vhodné tak urobiť vzhľadom na približujúcu sa synodu. Hoci cirkevné právo umožňuje veriacim, a teda samozrejme aj kňazom či biskupom a kardinálom predložiť svoju mienku, predsa nie je povinnosťou pápeža na ne odpovedať. V tomto prípade však uznal za vhodné pre dobro cirkvi i synody, aby odpovedal. Keďže kardináli napokon zverejnili svoje dúbia, pápež sa rozhodol, že budú zverejnené aj jeho odpovede, ktoré kardináli nemali právo zverejniť sami. Prvé dúbium sa týka tvrdení, že Božie zjavenie treba reinterpretovať podľa aktuálnych kultúrnych a antropologických zmien. Kardináli tu namietajú, že Božie zjavenie je nemenné a že ho treba prijať s poslušnosťou viery. Učiteľský úrad cirkvi nie je nadradený nad Božie zjavenie. A pápež odpovedá, že odpoveď závisí od významu, ktorý pripisujeme slovu reinterpretovať. Ak sa chápe ako lepšie vykladať, výraz je platný. Totiž slovo reinterpretovať by mohol niekto pochopiť aj ako vykladať v odlišnom alebo dokonca protichodnom význame. To by znamenalo nebyť verný Božiemu zjaveniu. Lenže reinterpretovať môže znamenať aj lepšie vyložiť. Odvoláva sa na učenie 2. Vatikánskeho koncilu v dokumente o Božom zjavení, kde čítame, že aby sa zistil pravý zmysel posvätných textov, pozornosť treba venovať i obsahu a jednote celého písma a brať zreteľ na živú tradíciu celej cirkvi a na analógiu viery. Úlohou exegetov je usilovať sa o hlbšie chápanie a výklad zmyslu Svätého písma, aby na základe predchádzajúceho bádania dozrievalo rozhodnutie cirkvi, čiže posúdenie cirkvi o tom, aký je správny význam. Svätý Otec pridáva, že to je práca nielen exegetov, ale aj teológov. A potom Svätý Otec dodáva, že hoci Božie zjavenie je nemenné a vždy záväzné, neznamená to, že jeho pochopenie je už úplné alebo statické. Hovorí, cirkev musí byť pokorná a uznať, že nikdy nevyčerpá jeho nesmierne bohatstvo a potrebuje rásť v jeho chápaní. Mohli by sme to doplniť autoritou učiteľa cirkvi svätého Jana z Kríža, ktorý vo svojom duchovnom speve hovorí, hoci svätí učitelia odkryli už mnohé tajomstvá a divy a nábožné duše ich poznali už v tomto živote, ostáva ešte oveľa viac toho, čo nevyslovili, ba vôbec nepochopili. A preto treba hlboko kopať v Kristovi, ktorý je ako bohatá baňa s nesmiernymi ložiskami pokladov. A možno v nej kopať akokoľvek hlboko, nikdy nenájdeme koniec ani hranicu a v každej novej vrstve sa zjavia nové žily s novým bohatstvom. Nádherný obraz svätého Jána z Kríža. Myslím, že svätý otec František má toto na mysli. Svätý Ján z Kríža hovorí, že nové objavy prinášajú aj utrpenie. Niekedy je pre nás pohodlné zostať pri tom, čo sme už spoznali a nekopať ďalej, nehľadať ďalej. Lenže to nie je postoj v súlade s kresťanskou vierou a vernosťou evanjeliu. Svätý otec v tomto duchu teda vysvetľuje, že kultúrne zmeny a nové výzvy dejín nemenia zjavenie, ale môžu nás podnietiť, aby sme lepšie vyjadrili niektoré aspekty jeho prekypujúceho bohatstva, ktoré ponúka stále viac. Je nevyhnutné, pokračuje svätý otec, že to môže viesť k lepšiemu vyjadreniu niektorých minulých potvrdení magistéria a skutočne sa to v dejinách už stalo. Potom dodáva, že tak texty písma, ako aj svedectva tradície potrebujú interpretáciu, ktorá umožní odlíšiť ich večnú podstatu od kultúrnej podmienenosti. A dáva aj príklady. Príklad otroctva, ktoré niektoré výroky cirkvi v minulosti pripúšťali, alebo niektoré vyjadrenia písma o ženách, ako napríklad povinnosť žien si zahaľovať hlavu alebo si ju dať ostrihať namiesto toho, alebo úplná podriadenosť ženy mužovi vo všetkom. Okrem toho, svätý otec nabáda, že je potrebné v zjavení rozlišovať, čo je podstatné pre spásu všetkých a čo je druhoradé a menej súvisí s týmto cieľom. So záujmom, hovorí svätý otec, pripomínam to, čo uviedol svätý Tomáš Akvinský. Čím viac sa zostupuje k jednotlivostiam, tým viac narastá neurčitosť. Pápež tu nemá na mysli, že by sme si mali vyberať zo zjavenia len to, čo nám vyhovuje. Chce povedať, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je ústredné v kresťanskom posolstve a neboli posadnutí niektorými aspektami, ktoré síce patria k celostnému posolstvu evanjelia, ale nie sú v žiadnom prípade jeho centrom. Pápež František hovorí, keď sa posolstvo, ktoré ohlasujeme, stotožní s takými druhotnými aspektmi, ktoré, aj keď sú relevantné, sami o sebe nevyjadrujú odkaz Ježiša Krista, píše v Evangelii Gaudium v čísle 34. Pápež zdôrazňuje v tom istom dokumente, že v dnešnom svete rýchlej komunikácia zameranie len na to, čo sprostredkujú médiá, posolstvo, ktoré ohlasujeme, viac než kedykoľvek predtým podlieha riziku, že zostane okyptené a zredukované iba na sekundárne aspekty. V súčasnom mediálnom prostredí to vidíme, keď ma zavolajú do svetských médií, častokrát mi kladú stále tie isté otázky o troch, štyroch témach, stále dokola. Napríklad vzniká dojem, že cirkev je inštitúcia, ktorá vedie boj proti antikoncepcii, potratom a homosexuálnym zväzkom. Takto sa aj na prebiehajúcu synodu pozerajú len cez tieto dve, tri populárne témy, ako sú homosexuálne zväzky alebo svetenie žien za kňazov a podobne. Pritom veľmi často unikajú ústredné pravdy zjavenia o Božej láske, v ktorej Boh stvoril svet a ľudí, a o Ježišovom vykúpení človeka, jeho smrťou a zmrtvých staním, a o spáse a večnom živote, ktorý sa ponúka každému človeku. Áno, aj ochrana rodiny, života, čistoty a tak ďalej sú integrálnou súčasťou evanjeliového posolstva, ale každá pravda má svoje miesto v ohlasovaní evanjelia. Pápež napríklad hovorí v Evangelii Gaudium, ak napríklad farár počas liturgického roka 10-krát hovorí o sexuálnej čistote a iba 2 alebo 3-krát o láske alebo o spravodlivosti, vzniká nerovnováha, pretože práve tie čnosti, ktoré by mali byť najviac prítomné v ohlasovaní a katechéze, zostávajú často v tieni. Pápež František pri otvorení synody 4. októbra na námestí svätého Petra povedal, že cirkev si nenecháva svetom diktovať program. Pápež dodáva vo svojej odpovedi kardinálom, že kvôli obrovskému bohatstvu Božej pravdy jedinú formuláciu pravdy nemožno nikdy správne pochopiť, ak sa prezentuje izolovanie, oddelenie od bohatého a harmonického kontextu celého zjavenia. Hierarchia pravd predpokladá aj uvedenie každej pravdy do správnej súvislosti s ústrednejšími pravdami a učením cirkvi ako celku, a to môže v konečnom dôsledku viesť k rôznym spôsobom vykladania tej istej náuky. A dodáva, že každý teologický prúd má vlastne svoje aj rizika, aj svoje limity, ale aj svoje príležitosti. Priatelia, druhé dubium kardinálov sa týka tvrdenia, že rozšírená prax požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia je v súlade so zjavením a magistériom. Svätý Pavol učí, že popieranie pohlavnej odlišnosti je dôsledkom popierania stvoriteľa, píšu kardináli. Vystáva teda otázka, či sa môže cirkev odchýliť od tohto princípu a považovať ho za jednoduchý ideál a akceptovať ako možné dobro aj objektívne hriešne situácie, ako sú napríklad aj zväzky s osobami rovnakého pohlavia. Už niekoľko častí našej relácie sme venovali tomu, aby sme ukázali, že pápež František ešte ako arcibiskup v Buenos Aires bol veľkým odporcom akýkoľvek pokusov redefinície manželstva, kvôli čomu si vyslúžil nemalý odpor a nepriateľstvo od niektorých argentinských aktivistov v tejto oblasti. Pamätám si na články a na relácie, ktoré sme robili pred viacerými rokmi. Aj vo svojej odpovedi kardinálom pápež tvrdí, cirkev má veľmi jasnú koncepciu manželstva. Je to výlučný, stabilný a nerozlučiteľný zväzok medzi mužom a ženou a prirodzene otvorený pre plodenie detí. Iba tento zväzok možno nazvať manželstvom. Iné formy zväzku ho realizujú len čiastočným a analogickým spôsobom. Takže ich nemožno striktne nazývať manželstvom. Pod inými zväzkami nemá na mysli len homosexuálne zväzky, ale aj napríklad heterosexuálne zväzky bez úmyslu výlučnosti a stability, tzv. Voľné spolužitie alebo spolužitie ľudovo zvané na divoko. To nie sú manželstvá. Dokonca ani vtedy, keď tam je prítomné plodenie detí. Nejde len o názvy, ale skutočnosť, píše pápež František, ktorú nazývame manželstvom, ktoré má jedinečnú podstatnú konštitúciu, ktorá si vyžaduje výlučné pomenovanie, nepoužiteľné pre iné skutočnosti. Je to nepochybne oveľa viac, než len akýsi ideál. A Svätý Otec potom vysvetľuje, z tohto dôvodu sa cirkev vyhýba akýmkoľvek obradom alebo sviatostiam, ktoré by mohli byť v rozpore s týmto presvedčením a naznačovať, že za manželstvo uznávame niečo, čo ním nie je. Tu jasne hovorí, že sa treba vyhýbať všetkým druhom obradov, medzi nimi jej požehnanie, ktoré by mohlo vytvárať dojem, že dávam na jednu roveň s manželstvom niečo, čo manželstvo nie je. A teda sa treba vyhýbať takým druhom požehnania, ktoré by mohli navodzovať predstavu, že iné druhy spolužitia by čo i len zďaleka mohli byť považované za rovnocenné manželstvu. Avšak pápež František odporúča, aby sa ani ľuďom žijúcim v takýchto zväzkoch neodmietalo duchovné sprevádzanie. Keď totiž niekto žiada o požehnanie, vyjadruje tým žiadosť o pomoc od Boha, prosbu a možnosť žiť lepšie, dôveru v Otca, ktorý nám môže pomôcť žiť lepšie. Podobne napríklad nemáme odmietnúť pomodliť sa za človeka žijúcemu v nejakom inom objektívne nemorálnom stave, napríklad mimo manželstva, rozvedeným, znovu zosobášeným či iným ľuďom. Požehnanie je prosba k Bohu za toho človeka. Ježiš nás učí, aby sme žehnali dokonca aj svojim nepriateľom. O čo viac by sme mali žehnať ľudí, ktorí nejakým spôsobom hľadajú Boha, jeho pomoc a spásu. Tu sa ukazuje potreba zmeniť pohľad nielen na LGBTI ľudí, ale aj na neveriacich či ľudí nežijúcich podľa morálnych štandardov Evanjelia. Nemôžeme ľuďom ohlasovať svetlo Evanjelia, keď pred nimi zatvoríme alebo zabuchneme dvere srdca. Pápež František vysvetľuje, obrana objektívnej pravdy nie je jediným prejavom tejto lásky, ktorú tvorí aj vľúdnosť, trpezlivosť, pochopenie, nežnosť a povzbudenie. Preto nemôžeme byť sudcami, ktorí len popierajú, odmietajú a vylučujú. Svätý Otec neodporúča požehnávať páry rovnakého pohlavia v tom zmysle, že by sa požehnával ich zväzok. Hovorí, že pastoračná múdrosť musí správne rozlišovať, či existujú formy požehnania, o ktoré žiada jedna alebo viac osôb, ktoré nesprostredkúvajú nesprávnu koncepciu manželstva. Pápež teda potvrdzuje, že nemožno žehnať objektívne nemorálnemu konaniu. Ale pápež dodáva ešte jednu veľmi dôležitú vec. Cirkev totiž rozlišuje objektívnu stránku hriechu a jeho subjektívnu stránku. My máme pomenovať, čo je objektívne morálne a čo je nemorálne. a učenie katechizmu o homosexualite napríklad sa nemení. Ale musíme byť veľmi zdržanliví pri posudzovaní viny, ktorá závisí od mnohých faktorov, od vedomia, dobrovoľnosti, sociálnych a psychologických faktorov, patológií a podobne. Katechizmus v tomto zmysle učí celkom jasne. Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu znížiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi. Aj na iných miestach katechizmus popri nevedomosti, ktorá môže nielen znížiť, ale aj zrušiť zodpovednosť, dokonca za ťažký hriech, uvádza práve aj afektívne vplyvy. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť dobrovoľný a slobodný rast priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Toto sú, priatelia, veľmi vážne tvrdenia katechizmu, ktoré treba brať do úvahy veľmi vážne, aj pri sprevádzaní ľudí, najmä v morálnej oblasti, pre nás kňazov zvlášť aj pri sviatosti zmierenia. Tu môžeme vidieť veľkú potrebu vzdelávania a formovania sa v oblasti afektivity a psychológie, aspoň na základnej úrovni, aby sme s potrebnou kompetentnosťou vedeli ľudí nám zverených usmerniť, prípadne aj psychologickej pomoci, ak je to potrebné. Je veľa oblastí kresťanského morálneho či duchovného života, v ktorých sa môžu prejaviť, ak nie hneď patologické prejavy pokrivené afektivity, tak aspoň častejšia silná nerovnováha a nezrelosť, ktoré ovplyvňujú morálne hodnotenie konania osôb. Oblasťou, v ktorej katechizmus explicitne pomenúva potrebu brať do úvahy psychologické a sociálne faktory a citovú nezrelosť pri posudzovaní pričítateľnosti morálnej zodpovednosti za konanie, je práve oblasť sexuality. Pri niektorých sexuálnych hriechoch, ktoré morálne pomenúva ako vnútorne vážne nezriadené konanie, však treba brať do úvahy, že na utvorenie si správneho úsudku o morálnej zodpovednosti jednotlivých osôb a na usmernenie pastoračnej činnosti treba brať do úvahy citovú nezrelosť, silu nadobudnutých návykov, stavy úzkosti alebo iné psychologické či spoločenské faktory, ktoré môžu morálnu vinu zmenšiť, ba azda redukovať na najmenšiu mieru. A v tomto zmysle pápež odpovedá, že pastoračná láska si vyžaduje, aby sme nepovažovali iné osoby, ktorých vina alebo zodpovednosť môže byť oslabená rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú subjektívnu pričítateľnosť, jednoducho za hriešnikov. Cituje pritom aj pápeža svätého Jana Pavla II. Kritici pápeža zdôrazňujú najmä tú objektívnu stránku hriechu. Pápež upozorňuje na jeho subjektívny rozmer. Je napríklad veľkou výzvou prehlbenie porozumenia fenoménu homosexuality z psychologického hľadiska, aby sme morálne princípy cirkvi aplikovali na konkrétnu osobu s jej osobitosťami, životným príbehom a sociálnym a psychologickým kontextom a podobne. Pápežovi ide o to, aby sme týmto ľuďom boli blízko. Potrebujeme rozlišovať, ako to urobiť v súlade s Božou vôľou. Cirkev pritom potrebuje slobodu, aby ponúkla týmto ľuďom riešenie ich situácie v súlade s evanjeliom, ale aj s ich aktuálnou situáciou. Nemôžeme pomáhať ľuďom podľa toho, kde by mali byť, ale podľa toho, kde aktuálne sú. Pápež František odmieta, aby sa ponúkal týmto ľuďom iba jeden druh ideologických riešení, ktoré odmietajú, a teda odmieta aj ideologickú kolonizáciu, ktorá nanucuje iba svoje vlastné návrhy a odmieta napríklad návrhy podľa Evanjelia. My veríme, že riešenia podľa Evanjelia môžu týchto ľudí urobiť šťastnými. Nože rozlišovanie v sprevádzaní jednotlivých osôb je náročná vec a vyžaduje si veľmi personalizované, teda jednotlivým osobám prispôsobené postupy a riešenia. A preto pápež v závere hovorí, že by sme nemali očakávať jeden spôsob platný pre všetkých. Ako sa aj v cirkvi máme radi uniformitu, ktorá je falošnou formou rovnosti. Veľkí duchovní majstri vždy zdôrazňovali rozmanitosť ciest, ktorými duše nachádzajú Boha a smerujú k nemu. V cirkvi sa počas stáročí rozvinula prax duchovného sprevádzania, ktorá berie do úvahy práve túto rozmanitosť duši, ciest a povolania. Preto pápež odporúča, že nie je vhodné, aby diecéza, biskupská konferencia alebo iná cirkevná štruktúra neustále a oficiálne schvaľovala postupy alebo obrady pre všetky druhy záležitostí, pretože všetko, čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu situáciu, by sa mohlo stať neznesiteľnou kazuistikou. Milí priatelia, ďalšie dubium sa týka tvrdenia, ktoré pápež František vložil do novej konštitúcie s názvom Episcopalis Communio, ktorou sa riadi synoda biskupov. Že totiž synodalita je konštitutívnym rozmerom cirkvi. A teda, že cirkev je synodálna zo svojej podstaty. Kardináli pritom argumentujú, že synoda biskupov nezastupuje kolegium biskupov, ale je len poradným orgánom pápeža. Podľa týchto kardinálov vystáva otázka, či synodalita môže byť najvyšším regulačným kritériom trvalej vlády cirkvi bez toho, aby sa narušilo jej konštitutívne usporiadanie, ako si to želal jej zakladateľ, podľa ktorého najvyššiu a plnú moc cirkvi vykonáva tak pápež z titulu svojho úradu, ako aj kolegium biskupov spolu so svojou hlavou rímskym pápežom, ako to učí druhý Vatikánsky koncil. Inými slovami, ich obava smeruje k tomu, či synoda biskupov, ktorá je poradným orgánom pápeža, má nahradiť koncil, na ktorom vykonáva pápež spojený s kolegium biskupov záväzne svoj úrad. Nuža, pápež František odpovedá trochu kuriózným spôsobom, tak trochu ironickým, lebo poukazuje na to, že vlastne aj títo piati kardináli svojimi námietkami vlastne prejavujú svoju potrebu participovať, slobodne vyjadriť svoj názor a spolupracovať, čím žiadajú o istú formu synodality pri výkone jeho papežskej služby. Čiže sami robia to, pred čím varujú. Pápež hovorí, že cirkev je tajomstvom misijného spoločenstva. Tento výraz pápež veľmi často spomína vo svojom pontifikáte. Koniec koncov aj synoda nesie tento názov za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Znamená to, že všetci veriaci sú spolu zodpovední za misiu cirkvi, za jej poslanie. Môžeme si tu pripomenúť aj pravdu, ktorú síce pápež František výslovne vo svojej odpovedi necituje, ale ktorá je v pozadí a je vyjadrením toho, čo nazýva synodalitou. Je to pravda, že spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa dostalo pomazanie od Ducha Svätého, sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď od biskupov až po posledného veriaceho laika vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Týmto zmyslom pre vieru Boží ľud pod vedením posvetného učiteľského úradu hlbšie preniká do viery správnym úsudkom a plnšie uvádza do života. A preto pápež vysvetľuje vo svojej odpovedi kardinálom, že toto spoločenstvo nesmie byť nejaké eterické alebo citové, ale nevyhnutne predpokladá reálnu účasť. Nielen hierarchia, ale celý Boží ľud môže rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach vyjadriť svoj hlas a cítiť sa súčasťou cesty cirkvi. V tomto zmysle môžeme povedať, že synodalita ako štýl a dynamizmus je podstatným rozmerom života cirkvi. Odvoláva sa pritom aj na vyjadrenia Jána Pavla II. Pápež pritom pripúšťa, že túto synodalitu môže cirkev prežívať rozmanitými metódami a spôsobmi a netreba vnucovať jeden konkrétny spôsob synodálneho kráčania alebo urobiť z nej jedinú normu. Milí priatelia, zostávajú ešte dve dúbia, ktoré pre krátkosť času môžeme spomenúť iba v skratke. Prvá sa týka možnosti udeľovať kňazské svetenia ženám, pričom si kladú otázku, či je stále platné učenie apoštolského listu svätého Jána Pavla II., ktorý učí ako pravdu, ktorej sa treba definitívne držať, že totiž nie je možné udeliť kňazské svetenia ženám, takže toto učenie už nepodlieha zmene ani slobodnej diskusii pastierov či teológov. Nuža, pápež František odpovedá, že hoci nejde o dogmatickú definíciu, napriek tomu ju musia všetci akceptovať a nikto jej nemôže verejne odporovať. Odpoveď je jasná. Zároveň však uznáva, že jasná a autoritatívna doktrína o presnej povahe definitívneho vyhlásenia ešte nebola vyčerpávajúco vypracovaná a preto nevidí dôvod, prečo by nemohla byť aj naďalej byť predmetom skúmania teológov. Svätý Otec však dodáva ešte jednu dôležitú vec na vysvetlenie k problému sveteniu žien, bez ktorej by sme toto rozhodnutie pápeža Jana Pavla II. Nemohli správne pochopiť. Svätý Jan Pavol II. Totiž svojim vyhlásením v žiadnom prípade neznevažoval ženy a nepriznával najvyššiu moc mužom. Jan Pavol II. Tiež jasne potvrdil, že hoci Eucharistii predsedá iba kňaz, úlohy nedávajú vzniknúť nadradenosti jedných nad druhými. Svätý Otec tak znovu hovorí vlastne o istých formách klerikalizmu, ktoré nie sú prípustné. O klerikalizme už sme hovorili v jednej z predchádzajúcich častí našej relácie. Jan Pavol II. Tiež potvrdil, že ak je kňazská funkcia hierarchická, nemožno ju chápať ako formu nadvlády, ale je úplne zameraná na svetosť Kristových údov, teda členov cirkvi. Ak sa toto nepochopí a nevyvodia sa praktické dôsledky týchto rozdielov, bude ťažké prijať, že kňazstvo je vyhradené len pre mužov a nebudeme schopní uznať práva žien alebo potrebu ich rôznym spôsobom sa podieľať na vedení cirkvi, odpovedá pápež František. Inými slovami, drahí priatelia, napriek tomu, že sa treba držať nemožnosti svetiť ženy za kňazov a biskupov, neznamená to, že sa nemáme zamýšľať nad tým, ako by sa ženy mohli viac podieľať na vedení cirkvi, aby sme hlas žien brali vážne aj v rozhodovacích procesoch. Nedá sa povedať, že by ženy neboli v cirkvi prítomné. Práve naopak, niekedy sa cirkvi paradoxne vyčíta, že je príliš ženská, nakoľko kostoly sú plné žien. Niekedy nám tam práve chýbajú muži. Avšak vzhľadom na to, že pastieri sú muži, tak v rozhodovaní majú neporovnateľne väčší vplyv práve muži. Ide tu o to, aby pastieri intenzívnejšie počúvali so všetkou vážnosťou hlas žien, a to na všetkých úrovniach života cirkvi. Sú však inšpiratívne príklady z histórie cirkvi zo staroveku, raného i neskorého stredoveku, kedy ženy v cirkvi zohrávali doslova prorockú úlohu, zastávali dôležité úrady, ako napríklad opátky a podobne. Stačí spomenúť osobnosti, ako bola Katarína Sienská, ktorú počúvali kľúčoví muži spoločenského či cirkevného života. Cirkev potrebuje nájsť aj v súčasnosti formáty, ktoré budú v súlade s jej povahou, aby sme tento prorocký hlas žien mohli výraznejšie počuť. Milí priatelia, nuža posledné dubium sa týka rozhrešenia pri spovedi, akoby časté zdôrazňovanie pápeža Františka, že treba vždy odpustiť, zatienilo jednu z podmienok, aby sa totiž hriešnik kajal zo svojich hriechov a usiloval sa o obrátenie. Pápež odpovedá, že samozrejme pokánie je nevyhnutné pre platnosť spovede, ale odpovedá, že existuje mnoho spôsobov, ako vyjadriť pokánie. A samotný akt pristúpenia k spovedi je už symbolickým vyjadrením pokánia a hľadania Božej pomoci. A v nadväznosti na Jana Pavla II. Tvrdí, že od veriacich by sme nemali vyžadovať príliš presné a určité úmysly nápravy, ale ani predvídateľnosť nového pádu neoslabuje autentickosť úmyslu. Priatelia, ďakujem vám za vašu pozornosť a povzbudzujem nás všetkých, aby sme s dôverou a očakávaním vnímali prebiehajúcu synodu biskupov v zjednotení s pápežom a modlili sa za to, aby priniesla nový závan Ducha Svätého pre oživenie nášho misijného spoločenstva cirkvi. Cíťme sa stále viac súčasťou tohto spoločenstva a jeho poslania vo svete. Dovidenia.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.